Oikein paljon onnea Mari Parkkinen siitä, että sinut on nyt sitten valittu Mikkeli-hiippakunnan seuraavaksi piispaksi.
Kiitoksia. Kiitos oikein paljon.
Niin, no oliko se yllättävä se tulos? Kysytään nyt tässä kohtaa sinultakin.
No kyllähän se tietysti ehkä äänimäärällisesti oli yllättävä. Toki ensimmäisellä kierroksella jo aikamoinen tuki tuli, niin kyllähän sitä nyt osasi odottaa, että kyllä sitä tukea tulee toisellakin kierroksella, mutta että se oli kuitenkin, oliko se 54 ääntä vai mitä enemmän, niin vähemmälläkin määrillä on piispaksi valittu, että jotenkin tuntuu tosi hyvältä, että kannatus tuli ympäri hiippakuntaa ja että kuitenkin tulos on noin selkeä.
Niin, no 52,7% annetusta äänistä ja sitten se 47,3%, että kuitenkin suht tasavahvoja ehdokkaita olitte Pekka Särkion kanssa, mutta kuitenkin selvä valinta näin. Ja tosiaan äänestysprosentti oli 89,4 ja tämä vielä ihan kaikille tiedoksi, että Mikkelin piispavaalissa oli 1112 ääni oikeutettua ja heistä puolet pappeja, lehtoreita ja puolet maalikoita ja hyväksyttyjä ääniä annettiin yhteensä 990. Eli eikö näin, että se prosentti nyt kuitenkin oli kuitenkin aika hyvä, vaikka olivatkin korvamerkittyjä nämä äänestäjät?
Kyllä, kyllä. Minusta tuo reilu 89% on ihan hyvä, ihan hyvä tulos.
No hei, oliko kenties joku, tai onko tullut näin viikonloppuna tai silloin, niin joku yllättävä viesti tähän piispaksi valintaan liittyen, joka on kenties ilahduttanut tai yllättänyt?
No erityisen ilahtunut on tietysti Pekan terveisistä ja kiitoksia edelleenkin Pekalle yhteisestä matkasta ja myöskin hänen kannattajiltaan on tullut viestejä ja jotenkin niistä on huokunut se, että tässä joka tapauksessa yhteistä kirkkoa ruvetaan rakentamaan ja yhteistä hiippakuntaa, mikä on mun mielestä tärkeää, että ei tämä siltikään ole, vaikka minä nyt olen tällä hetkellä valittu seuraavaksi piispaksi, niin ei tämä hiippakunta minun hiippakuntani pelkästään ole. että kyllä tässä täytyy ihan niin jotenkin löytää hyvä yhteistyö. Joo. Että tämmöiset viestit on niinku ehkä tässä eniten ilahduttaneet viikonlopun aikana.
Joo, ja sinähän kaitset tosiaan Mikkeli-hiippakunnan työntekijöitä, pappeja ja niin poispäin, mutta toki 9 hiippakuntaa Suomessa, 9 piispaa sitä kautta ja tokihan te olette vähän niin kuin kaikkien omaisuutta ikään kuin, että saattaa tulla niin kuin välillä mediasta yhteydenottoja ja sitten otetaan johonkin teemaan kenties napataan kiinni ja lähetetään sitten joku kommentti, että eikö se nyt tuosta tulevaa piispan työtä sinunkin osaltasi?
No kyllähän se tulee olemaan sitä. Toki, että haluan jotenkin ollakin täällä oman hiippakuntani käytössä ja tätä työtä tehdä. Meillä on 36 seurakuntaa, hyvin erilaisia seurakuntia, isoja kaupunkeja ja pienempiä maalaisseurakuntia, ja jokaisessa niissä jotenkin kyllä joten haluan tulla käymään ja tutustua ja niin kuin rohkaista tässä seurakunnan työssä, mutta on toki on myös näin, että kyllä se tietysti ollaan vähän koko valtakunnan omaisuutta.
Kyllä. Hei, vielä tuosta, että kun sanot, että Mari Parkkinen, että aiot käydä sitten jokaisessa seurakunnassa, niin tätähän piispat tekevät, on tämä piispan tarkastus, eli siinä piispa itse tarkastaa nämä seurakunnat, toki pitää muutenkin yhteyttä kirkkoherroihin, mutta muistatko itse, kun omassa seurakunnassasi viimeksi kävi nykyinen piispa Seppo Häkkinen, niin mitä siinä oikein tapahtui, jos haluat kuvailla tätä tapahtumaa kuulijoillekin?
Muistan itse asiassa erittäin hyvinkin, koska se oli heti ensimmäinen tämmöinen isompi tehtävä tänne, kun tulin kirkkoherraksi, eli siitä on pari vuotta aikaa. Kyllä. Ja se oli se niin sanottu piispantarkastuksen kakkososio, ja se oli minun mielestä erittäin hyvin rakennettu. Siinä oli ensin tämmöinen henkilöstölle työhyvinvointikysely, ja sitten niitä käsiteltiin siinä yhdessä, ja sitten tosissaan niin katsottiin myöskin sit taloutta, ja sitten piispa jutteli myöskin luottamushenkilöiden kanssa ja työntekijöiden kanssa, että tuli semmoinen kokemus, että oikeasti piispa myöskin kuulee ja kuuntelee, että sitä samaa jotenkin haluan jatkaa, mutta ehkä tässä heti alkuvaiheessa niin haluan tehdä semmoisia vähän kevyempiä, ihan vierailuita, että tullaan tutuksi, koska siitä se lähtee se yhteisen työn rakentaminen, että ihan oikeasti tutustutaan ensin toisiimme, että ketäs me nyt ollaan.
Mm. Joo, kai siinä se ainakin äkkiä tuntuu siltä, että se on helpompi lähteä rakentamaan jotain, kun jo on muutakin kuin naamatuttu, että on jo vähän vaihdettu jotain kuulumisia.
Mm, kyllä.
Kyllä, se tekee hyvää suomalaisille ylipäätään. No, silloin Mari Parkkinen on siis sekä kirkollinen ura että myös ura radiossa, niin tuo mediaura, niin mitä se siis sisältää?
Siis minun mennyt mediaurani.
Kyllä, mennään ihan kuule nyt 90-luvun kissafämmään
asti. Niin, meinasin sanoa, että ajattelitko aloittaa sieltä, mutta joo, niin, näin se
mikä
on.
Mikä on vienyt siis, sinua siis radio ja mitä se on sisältänyt?
Mä olen aloittanut radiossa itse asiassa Hondurasissa.
Ai.
Mä olen ollut, joo, Hondurasissa. Mä olen lähtenyt silloin heti lukion jälkeen tekemään vapaaehtoistyötä. Mä olen ollut sairaalassa tämmöisenä leikkitätinä Hondurasissa ja oppinut sitä maailman karuutta niin kuin siitä näkökulmasta, että miten kehittyvissä maissa on välillä vaikeita. Mutta siellä ollessani kävelin paikalliseen radioon ja sanoin, että haluaisin tehdä radiotöitä, mutta en osaa espanjaa. Niin se meni sitten sillä tavalla, että siellä yksi kollega kirjoitti lapulle, että mitä minä sanon. Ja sitten minä sen sanoin ja kyllä minä sain sitten terveisiä esimerkiksi El Salvadorista, että kuka on se gringa, joka puhuu noin huonoa espanjaa, mutta mä osaan edelleenkin sanoa, että sun las cuatro de la verde con 20 minutos este es tu programa impacto dos. Että osaan aloittaa lähetyksen mahtavaa. Myöskin espanjaksi.
Kyllä, siellä Väli-Amerikassa on kuitenkin vähän pehmeämpää kai se espanja, näin on kuullut, kuin vaikkapa Espanjassa. Joo. Ai sieltä se on lähtenyt liikkeelle.
Joo, siis sieltä saakka siis olen ollut radiosta. Ja se, mikä siinä radiossa silloin oli erittäin mielenkiintoista, oli se, että radio ei ollut vielä ihan jokaisessa talossa, mutta se oli jokaisessa kylässä. Ja esimerkiksi silloin, kun lapset pääsi sairaalasta pois, niin se ilmoitettiin radiossa, jotta siellä kylällä sitten saatiin vietyä viestiä kyseiseen perheeseen, että nyt teidän pienimmäinen on pääsemässä sairaalasta, että menkäähän hakemaan. Että se radion vaikuttavuus ja saavuttavuus on ollut mulle semmoiset tärkeät jutut, että ei niinkään se, mitä siihen tänä päivänä paljon halutaan aina liittää sitä gloriaa ja muuta semmoista. Että radio on ennen kaikkea ollut mulle tämmöinen viestintäväline.
Kyllä. Ja sitten taisi olla kansanopistosta radiotyö. Opiskelu ja sieltä
joo.
Sitten pääsit.
Kyllä, Laajasalon opistossa kävin radiokoulua, kyllä, ja sieltä sitten Kiss FM:ään nuorisokanavaan, mutta täytyy sanoa, että siinä kohtaa, kun oli jo nähnyt sitä vähän sitä elämää, että se ei ole aina vaan sitä ruusulla tanssimista, niin kaipasin sitten jo sieltä nuorisoradiosta niin vähän vakavimpien asioiden pariin ja sieltä sitten siirryin Yleisradioon ja no Radiodeissakin oli sitten jossakin kohtaa.
Niin, miten se tapahtui, että sä päädyit sitten, se oli 2005, kun se oli Radiodeissa, niin...
Nyt täytyy myöntää, että en muista vuosia, mutta
joo, eikä sillä oikeastaan väliäkään, niin, koska mitä väliä, onko se 2005 vai 2006, mutta kuitenkin siitä on tovi pyörähtänyt, niin muistatko vielä, että mikä sai aikaan sen, että kirkolle, tai siis tämmöiselle kristilliselle medialle päädyit?
No meillähän sanotaan ihan niin kuin meidän perustehtävässä, että menkää ja kertokaa. Ja jotenkin... Radiotyönä on ollut aina tosissaan sitä viestin eteenpäin viemistä, mutta erityisesti sitten niin eihän tämmöisissä Yleisradiossa tai muissa niin sanotuissa maallisemmissa radioissa, niin eihän siellä pääse sillä tavalla evankeliumia kertomaan. Niin mulle oli tosi tärkeää, että mä pääsin sitten Radio Dayhin, jossa oikeasti saan puhua Jumalasta ja Jeesuksesta ja evankeliumista, että kyllä se oli mulle itselleni, ja se oli myöskin tämmöinen ekumeenisen työnteon korkeakoulu siinä kohtaa ehkä sanoisin, koska toimittajat tuli eri taustoista. Ja muistan hyvin, kuinka istuttiin aamulla joskus palaverissa ja yhdessä rukoiltiin. Siis näin sanon ihan suoraan, että myöskin rukoiltiin, niin miten hienoa se oli, että eri taustoista tulevat ihmiset istuvat yhdessä ja rukoilevat. Ja se on edelleen mulle tärkeää.
Ja tulee olemaan sitten piispanakin tärkeää ihan niin kuin tämä ekumeni, että Mikkeli-hiippakunnan piispahan vastaa esimerkiksi itärajan taakse olevasta yhteistyöstä ja muistaakseni Unkarikin kuuluu tähän toisena osapuolena.
Kyllä.
Se ekumenia tulee vastaan sitten tässä piispan työssäkin. Totta kai niin kuin nytkin se on jo kirkkoherrana. Se on muuten jännä. Mietin tuossa eilen illalla, että Dane entisistä juontajista periaatteessa muutama olisi voinut päätyä piispaksi, että tietysti Tuukka Rantanen, joka ortodoksikirkossa, niin ei tiedä vielä, tapahtuuko se vielä, tai piispa Samuel Salmen, emerituspiispan poika Mikko Salmi, olisiko hän joskus päätynyt isänsä kengän jälkeen, mutta sinä Mari Parkkinen nyt sitten olit sitten se ensimmäinen tässä kohtaa.
Mm.
Myöhemmin vielä, oliko se tuolta Mikkelin suunnasta, pidit jotain radio-ohjelmaa Radio Dayhin?
Joo, tästä. Tein siis silloin, seurakunnalla oli oma ohjelmaslotti ja siihen tein niitä juttuja, kyllä tein.
Kyllä, että se linkki säilynyt, mutta miten sitten se, että mediaura taputeltiin ja päädytkin kirkolliselle uralle, niin tämä on ollut sulle tosi iso ja merkittävä suunnanmuutos ylipäätään elämässä. Niin miten se tapahtui?
No kyllä siinä oli ihan selkeä semmoinen hengellinen herääminen. Oli saanut tietyllä tavalla niitä nuoruuden haaveita kokea radiotyössä tai sitten televisiotyössä, mutta silti sielussa oli se semmoinen kaipuu, mikä sinne on Jumalan asettamana aina jokaisessa, se kaipuu alkoi sitten jotenkin puhutella ja kaipasin syvyyttä ja ymmärrystä teologiasta. Ja sitten silloin olin itse asiassa Yleisradiolla Mikkelissä, niin sen työn ohessa sitten aloin opiskella teologiaa. Ja kyllä se on ollut ihan selkeä sitten sen jälkeen, että kirkossa se minun paikkani on. Olenhan mä tietysti tässä välissä ollut nuorempi tutkija Itä-Suomen yliopistossa, mutta silloinkin sydän kaipasi seurakuntatyöhön, koska tässä on ihan oikeasti se mahdollisuus niin kuin kertoa sitä evankeliumia ja puhua ihmisille Jumalasta.
Kuuntelet Radio Dayta, olen Ariel Neulaniemi ja täällä Mari Parkkisen eli Imatran seurakunnan kirkkoherran kanssa ollaan käyty läpi vähän Parkkisen taustaa ennen kuin hänestä siis tulee Mikkelin hiippakunnan seuraava piispa. Ja tosiaan radioura on ollut Kiss FM ja Yleisradiota, mutta Hondurasissa oli se ensimmäinen kosketus. Ja vapaaehtoistyö Hondurasissa, niin tästä semmoinen oiva linkki, mennään taas sinne mediauralta kirkolliselle uralle. Ja siihen liittyen niin Israel, johon liittyy väitöskirja, väitöstutkimus, niin Mari Parkkinen, mitäs tämä teema koski, johon liittyy taas tämä Radio Day ja ekumenia, eikö näin?
Joo, siis työura on ollut aina jotenkin semmoisissa konteksteissa, että on erilaisia taustoja, erilaisia kirkkokuntia, erilaisia seurakuntia ja ne on ollut hirveän tärkeitä. Ja Jerusalemissa todella tein töitä luterilaisen kirkon kanssa, mutta sitten kun sehän on se kristillinen yhteisö hyvin pieni siellä ja yhteen perheeseen saattaa kuulua hyvinkin 3-4 eri kirkkokunnista jäseniä, niin toki se hengellisen elämän muoto on erilainen jo pelkästään siinä perhekontekstissa. Mutta siis se väitöskirja käsittelee nimenomaan palestiinalaiskristittyjen hengellistä elämää turbulenssissa kontekstissa, eli vähän rukouksesta, että miten ihmiset rukoilee jatkuvan konfliktin keskellä. Sitten siellä oli yksi artikkeli uskonnollisesta, tai miten uskonto siirtyy tai usko siirtyy seuraavalle sukupolvelle, mikä on hyvin ajankohtainen aihe myöskin meillä täällä. Ja aivan samanlaisia haasteita on siellä niin kuin täälläkin, että miten esimerkiksi nuoria saataisiin kutsuttua kirkon piiriin ja sitten oli tämmöinen liikkuminen näiden eri kirkkokuntien välillä, joka tosissaan nousee siitä, että perheessä jo saattaa olla eri kirkkokunnan jäseniä. Ja miten se sitten tapahtuu pienessä yhteisössä, minkälaisia haasteita, minkälaisia iloja, kaikkia tämmöisiä. Mä ajattelen sillä tavalla, että ihminen on ihminen, on se sitten täällä tai siellä tai jossakin muualla. Että ihmisellä on ne tietyt samat tarpeet, toiveet unelmat, että olisi rauhallinen elinympäristö, saisi työpaikan, olisi ruokaa pöydässä, lapset saisi elää turvallista elämää ja niistä käsin sitten nousee. Haasteet voi olla erilaisia eri puolilla maailmaa, mutta että kyllä ne perusodotukset ihmisillä on yleensä aika samankaltaisia.
Ja toi erilaisuus on myös se teema, mikä tulee esille näin kesäaikaan täällä Suomessa kirkossa. Nimittäin nyt eletään kirkossa semmoista tietynlaista sesonkiaikaa, kun on rippileirejä eri puolilla Suomea ja on erilaisia ripareita. Ja sitten tulee se konfirmaatiomessu ja sitten hikisenä sunnuntaina tai kenties jo lauantaina, mutta yleensä sunnuntaina kerännytään konfirmaatiomessuun ja siellä sitten on valkoisessa alba-puvussaan ne 14-15-vuotiaat nuoret ja sitten sinne saattaa vuosien tauon jälkeen tulla sukulaisia, tuttavia ja kummeja, joilla on kenties vuosien tai jopa vuosikymmenten tauko siitä, että on viimeksi käynyt kirkossa. No, mitähän sitten kohtaa, niin saattaa olla niin kuin aika vierasta meininkiä, että okei, että aha, nyt pitää nousta ja nyt pitää näköjään tälleen niin kuin vastata. Ja tälleen kun rupeaa yhtäkkiä miettimään, niin se voi tuntua aika vieraalta se meininki. Ja sitten ehkä se, että millä tavalla hän niin kuin kohtaa sen hengellisyyden, uskon Jumalaa, ja täällä puhutaan Jeesuksesta ja näin, niin se voi olla vähän semmoista niin kuin erilaista. Niin miten sä ajattelet tämmöisessä asioissa, kun se on kuitenkin aika lailla kiveen hakattua tämä niin kuin tässä järjestyksessä, niin kuin mennään näin. Tämä meillä on aina tehty, niin pitäisikö tätä niin kuin pohtia vähän enemmänkin?
Mä ajattelen niin, että traditio on hyvä. Se traditio itsessään kantaa. Mutta se, mitä mä mietin useasti, niin on se, että meidän pitää osata sanottaa sitä uudestaan. Ja itse asiassa itsekin olin eilen konfirmaatiomessussa, olin ihan seurakuntalaisena. Ja kiitän meidän pastoria Kaisaa. Hän jotenkin iloisesti toivotti tervetulleeksi ja otti nuoret ja läheiset ja seurakuntavieraat kaikki hyvin huomioon. Että kyllä se lähtee kohtaamisesta, siitä, että ihan alusta saakka Jumalan palveluksessa otetaan iloisesti kaikki vastaan ja toivotetaan tervetulleeksi ja sanotetaan vaikka siinä Jumalan palveluksen eteenpäin mennessä, että hei, nyt noustaan ylistämään tai nyt toimitaan näin ja näin, niin että se tulee sanotetuksi, että kukaan ei jää ulkopuolelle siitä, että hetkinen, nyt mä en osannut, nyt mä en tiennyt, koska, ja sitten toisaalta niin tärkeintähän on se sanoma siinä, eikä se, että osataanko nyt just oikeassa kohdassa nousta seisomaan tai tai koska istutaan. Että mä sanoisin näin, että tradition kanssa meidän Jumalan palvelus voi aivan hyvin uusiutua, kun me rohkaistutaan siihen, että sen ei tarvitse olla semmoinen jyrkkä kaavallinen. Että kyllä mä eilenkin olin oikein mukavassa konfirmaatiomessussa.
No jos unohdetaan se eilinen, niin Mari Parkkinen, onko sulla ajatuksia siitä, että kun se puhe esimerkiksi, sitten kun tulee se papin puhe ja siinä on tavallaan se tuhannen taalan paikka, no niin, nyt mä voin puhua myös näille sukulaisille ja muillekin, jotka ei ole pitkään aikaan kenties käynyt kirkossa, niin mä itse väitän, että no okei, Eero Huovisen saarnakirja voi olla ihan hyvä opas ja kuunnella välillä tuommoisia amerikkalaisia puhujia. Ja aika monesti se mun havainto on se, että se saarna ja puhe ja se viesti välittyy, se jäisi mieleen, niin sitä auttaisi kovasti se, että joku tarina, että te olette nyt siinä ja mulla kävi silloin, kun olin itse siellä jotain vähän huumoria tai joku kommelus, hauskuus tai jotain puhuttelevaa. Sitten se linkittyy kenties siihen evankeliumitekstiin tai ylipäätään siihen hengelliseen kontekstiin. Sitten joku rohkaisu. Niin kuin paitsi näille nuorille, mutta myös heille, joilla on ne avioerot ja sairaudet ja muut sitten siellä riesanaan, niin eikö tämä ole semmoinen niin kuin jatkuvan itsetutkiskelun paikka puhujilla? Ja muistutus, että tämä on oikeasti harvinainen tilaisuus, että nämä ihmiset saadaan tänne kirkkoon.
Kyllä, mä väitän, että näin meillä tehdäänkin. Tai sitten mä oon vaan onnistunut osumaan aina niihin hyviin, koska kyllä ne jotenkin on ollut puhuttelevia. Ja just se nuorten rohkaisu, että sehän on se hetki, että he, seurakunta lähettää heitä maailmaan tietyllä tavalla, jatkamaan elämää, ja siinä kohtaa kuuluu olla se rohkaisu, että hei, että seurakunta rukoilee teidän puolesta ja menkää, etsikää unelmianne, toteuttakaa niitä, tavoitelkaa, ja sitten se rohkaisu, että me ollaan täällä ja rukoillaan teidän puolesta, että kyllä se kuuluu siihen ehdottomasti, siihen konfirmaatiomessuun, ja kyllä mä olen joskus itsekin kertonut sitä, että olen ollut jälkiistunnossa rippileirillä, kun en osannut sanoa, mitä armo on. Että kyllä mä luulen, että aika monilla on erilaisia muistoja sieltä tuosta rippikoulusta ja rippileiriltä. Että kyllä mä ajattelen, että elämää niissä konfirmaatiomessuissakin saa olla.
No, hyvä kuulla.
Se voi tulla meille, niin me voidaan sitten yhdessä tehdä tällaisia iloisia, mukavia konfirmaatiomessuja.
Ei, mutta toihan on ihan just hyvä, että mä näen tämmöisen lööpin. Mä itse asiassa katsoin jotain tämmöistä vuodelta 1995 Iltalehti TV-osio, missä sä oot lööpissä, mutta tyttönimellä vielä silloin mentiin etsiä uutta suuntaa elämälle, mutta tää olisi kanssa syy, että Mari Rautiainen, tuleva piispa, repotti rippikoulussa. Niin se olisi aika hyvä, että rippikoulussakin reputtanut voi kuitenkin päästä piispaksi.
Niin, se mä ajattelen sillä tavalla, että elämän kouluahan tässä käydään. Siis, ja jokainen jollain tavalla kasvaa siinä omassa elämässään ja omassa uskossaan. Että, ja minusta on myöskin Jumalan hyvää huumorintajua, että hän oikeasti niin kuin on pistänyt minut kertaamaan siellä rippikoulussa ja sitten päädyn papiksi. Eli niin, etsin niitä samoja, että miten minä pystyn opettamaan meidän nuorille niin kuin Raamatun sanaa, niin sehän on hyvä. Se on oikein hyvä.
Niin siis se, että teoriassa sä joudut niin kuin teoriatunnilla ikään kuin tämmöisessä koulutilassa, niin joudut kertaamaan, että mitä tämä tarkoittaa niin kuin teoriassa, mutta mitäs elämässä näin ylipäätään, koska se kuitenkin niin kuin oot pappi, mutta sä oot myös ihminen, joka uskoo Jumalaan, niin sitten toi armon merkitys, niin eikö se vähän niin mene, että sitten kun sä niin kuin töppäät omassa elämässäsi niin kuin pahasti, niin vasta sitten sä tajuat niin kuin koko kristinuskon jujun, että tämän takia tämä juttu on. Ja se on tavallaan vähän niin kuin paradoksaalista, että mä oon mokannut, mutta niin kuin, nyt mä vasta tajuan tämän.
Aika usein se menee juuri näin, että kyllä se ihmisen nöyryys löytyy sitten niissä hetkissä, kun tajuaa mokanneensa. Ja sehän on niin kuin kristinuskon tämmöinen hyvin erityislaatuinen piirre, kun joskus tietysti kun paljon on puhunut myöskin eri uskonnoista, erityislaatuinen piirre on se, että et saa mitä ansaitsisit, jos oot mokannut, vaan saat armon. Ja sehän on aivan, niin kuin, aivan huippujuttu, semmoinen, mitä ei ihan herkästi niin kuin muista uskonnoistakaan löydy. Ja kyllä mä sanon, että Jeesus oli suuri armon lähettiläs. Se armo ja se rakkaus on se, jotka niin kuin puhuttelee ihmistä.
Mä kuulen nyt vasemmassa korvassa semmoisen herätyskristillisen viestin, että halpaa armoa, että aina kirkossa puhutaan tästä niin kuin armosta ja näin poispäin, mutta sanoppa tähän häiriöääneen, että tai ehkä hyvään muistutukseenkin niin kuin siitä, että kun sanoit, että ei löydy niin kuin muista uskonnoista, niin kuin täytyy myös muistaa, että armo mistä. Että mehän eletään toisaalta myös sellaista aikaa, että ollaan vähän niin kuin herkillä siitä, että mikä on ikään kuin väärin. Toki ihminen luultavasti tietää itse silloin, kun hän on tehnyt väärin, mutta että tulee se taju siitä, että vitsi, että mä menin nyt ohi sektorille, vaikka mä en tavallaan kuule kirkonkaan välttämättä puhuvan siitä, että mä oon nyt ollut siellä ohi sektorilla. Ja sitten tulee tämä viesti siitä, että okei, nyt tämä sama kirkko, joka ei välttämättä puhu siitä, mitä tapahtuu siellä ohisektorilla, niin kuitenkin se julistaa nyt sitä armoa, että mä osaan linkittää ne sitten toisiinsa.
No siis periluterilainen ajatushan on niin kuin laki ja evankeliumi, eli kyllä ne tietyllä tavalla käsi kädessä kulkee, mutta se pelkkä laki ei välttämättä herätä sitä sisäistä evankeliumin kaipuuta. Että mä ajattelen sillä tavalla, että kyllä niitä molempia tarvitaan, mutta kuitenkin suuremman painoarvon pitää olla siellä armon ja rakkauden puolella. Että niin kuin mä oon joskus sanonut nuorillekin, että 10 käskyäkin on semmoinen juttu, että kun niitä oikeasti miettii tänäkin päivänä, että miten niissä niin kuin, miten meni niin kuin omasta mielestä, niin nekin jo puhuttelee tosi paljon. Että katsoo ne, että okei, että miten tämä on minun elämässä, niin mitä ehkä voisin tässä kohtaa korjata tai parantaa, onko minulla itselläni aihetta parannuksen tekoon, että kyllä se jotenkin sieltä suunnalta lähtee.
Kyllä. No hei Mari Parkkinen, minä annan sinulle armoa kohta, päästään sut menemään nimittäin, mutta toki mä muistutan vielä, että semmoinenkin piispan tarkastusvelvoite liittyy tähän piispan tehtävään, niin jossain kohtaa saat merkitä kalenteriisi piispallisen merkinä, että piispan journalistinen tarkastus, eli tarkoittaa tätä piispan kyselytuntia, kotimaan ja Radio Dayn täällä, niin semmoinenkin sitten odottaa, että täällä on sitten toimittajat kyselemässä tiukkoja kysymyksiä.
Hienoa, kiva tulla.
Joo, mutta hei tähän päätteeksi vielä, niin mitäs kirkkoherran ja tulevan piispan niin kesä tarkoittaa?
No nyt on tarkoitus pitää lomaa, siis ihan oikeasti lomailla tuo heinäkuu. Ja tässä nyt on pari viikkoa ihan tätä peruskirkkoherran työtä, eli tänään on esimerkiksi nuorisotyöntekijän haastatteluja, ja sitten on, no elokuussa on sitten jo taas neuvoston kokousta, että kyllä tässä ihan töitä riittää, mutta on tarkoitus lomaillakin ja myöskin sitten alkaa valmistautua siihen piispan virkaan ja vihkimysmessu, joka on siis 3.9.
Mitä siihen voi valmistautua?
Huomenna menen keskustelemaan meidän nykyisen piispamme kanssa ja katsotaan sitten, mitä sieltä alkaa pikkuhiljaa tulla. Tiedän, että kalenteriakin on jo syksyltä täytetty seurakuntavierailuilla ja sellaisilla, että on paljon semmoisia asioita, että sanotaan vaan, että tuohon ja tuonne pitää mennä. Että sit yritän seurailla kalenteria.
Hyvä. Kiitos Mari Parkkinen ja siunattua kesää sinulle.
Kiitos samoin. Kiitos.